У Ірландії закончилося посядження конференції католіцьких біскупів цієї країни. У виніковому документі, опублікованому єпіскопатом, стверджається, що сьогодні костьол став більш безпечним місцем для дітей і молоді, чим раніше. Поводле іерархаў, гэта стало магчыма дзякуючы вялікім намаганням з боку тысяч вернікаў і існаванню спецыяльнага камітэта, што працаваў над працэдурамі, пры дапамозе якіх стала магчымым праводзіць кансультацыі, назіранні і даследаванні. Біскупы прызнаюць, што маніторынг праводзіўся даўжэй, чым чакалася, з прычыны асаблівай павагі да права чалавека аб ахове дадзеных аб ім. Іерархі заклікалі ўрады краін прыняць неабходныя меры, каб спецыяльна створаны камітэт па абароне дзяцей у католіцькім касцёле ў Ірландыі мог свабодна праводзіць сваю місію, атрымліваючы інфармацыю ад касцёльных установаў і дзелячыся ёй. Акрамя таго, падчас пленарнай сесіі ірландскія біскупы ўдакладнілі план святкавання ў 60-годдзе святарства папы Бенедыкта XVI. Іерархі заклікалі вернікаў 29 чэрвеня прыняць удзел у 60-гадзіннай еўхарыстычнай адарацыі, молячыся за святароў і абдары новых і святых пакліканняў да святарства. Таксама ірландскія біскупы з вялікай надзеяй глядзяць на міжнародны еўхарыстычны кангрэс, які ў наступным годзе пройдзе ў Дубліне. Касцёл мае патрэбу ў аздараўленні і прымірэнні, таму еўхарыстычны кангрэс дасць нам магчымасць аднавіцца, сцвярджаюць ірландскія біскупы ў сваім паведамленні.